K. Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, að tala um málþóð þegar rættinu stjórnarskrána, það sýnir hversu mikla lítilsvirðingu háttvirtur þingmaður hefur gagnvart stjórnarskráni. Því það er aldrei hægt að tala um málþóð þegar rættinu stjórnarskrána. Það er alltaf og það er skyld okkar þingmanna að ræða málefni stjórnarskrána mikið og ítarlega. Enda líka núna verið að trakka á stjórnarskráni í boði Framsóknar. Það er ekki eingöngu þannig að aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar skuli vera í boði Framsóknar og ég fagna því að það er núna allt í einu tveir þing með Framsóknar hér í þingsal. Það er ekki bara þannig að ríkisstjórnin sé í boði, að aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar sé í boði Framsóknar, heldur líka það að það er verið að trakka á stjórnarskráninni í boði Framsóknar. En það sem að ég vil gera hér aftur í mínu síðari möguleika hér í þingstól varðandi fundarstjórn forseta er að ítreka mína spurningu hvort að það sé ekki þannig að það sé hægt að koma fyrir á dagskrá, taka hlýja á umræðinu um stjórnarskrána og ræða málefni Helguvíkur eða eru Framsóknarmenn líka á móti því?
Það voru hvað sem hljóðsum fundarstjórn forseta